Bueno, maikako goi gutxiago pasata dagoeneko jada, eta tertuliari hasiera emango diego egunero bezala osnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Mikel García, egunon Mikel?
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zuri ere Markel.
Egunon, bai.
Bueno, eta aurreratu bezala, bueno, jaien bueltan, jai herrikoien eta herri mugimenduen jiran ariko gara gaurko tertulian zue biekin, baina panentesitxo bat egin behar dugu hasieran, beste aurkezpen bati leku egiteko, Markel, liburu aurkezten zabiltzalako, zuke orain urte batzuk idatzitako liburua, espetxean idatzitako hain zuzen ere, hemen naiz ez gelditzeko baina, izena duen liburua, gaur Arabako lurretan zabiltza, aurkezpen lan horiei ekiteko iako bertura arazoak ez ditugun izaten, dirudienez posibili izango dugu komunikazioa mantentzea, baina batean eta bestean zabiltza aurkezten liburua eta eskatu nahi dugu zork, dizugu aurkezpen txiki bat egitea hemen guri?
Bueno, aurkezpena liburuarena astelenean egin genuen, goizian nahiz eta liburua, azte batzu lehenago, baina saltokietan eta eskuragarri zegoen, ez? Ni baino nobe Mikel Soto Txarapartako editore lanak egiten dituenak azaldu zuen, ez? Liburua bera bada kronika bat, gartzela kronika bat, eta oso lotuta dagoena, musikarekin, azken finean nola baite definitu beharko badin bagenun gartzela badelako alako ezintasun handi erraldoi bat, eta ni, musikazale porrokatuan naizen einean, gartzelak neregan sortzen zuen bestelako ezintasun handi hori precisamente zen musika lortzeko aukerarena, ez? Orduan, tituloa bera, hemen naiz ez gelditzeko baina, Lisaboren kantu batetik hartua dago, eta liburuko atzo gehienak ere bai, kantu desberdinen letren jolasekin edo osatuta daude. Orduan, musika oso presente dago liburu guztian zehar, eta kronikari dagokionean edo, aipatzea gartzela osatua dagoen, osatzen duten espazio desberdinei egiten diela keinu atal guztak, ez? Eta liburua gartzelan idatzia dago, gartzelan eman nuen edo gartzelan izaten duten azkenengo urte horretan idatzitako lana da, naiz eta azkenengo urte honetan edo alako orraziantzeko bat pasatzeko aukera izan duan, eta berezikin lehenengo kapituloa ere nuen beharra, ez, naiz eta testuak gartzelan idatziak egon kalean ja urte betetik gora eramaten duenean liburua bera kontekstualizatzeko.
Hortxe esango dugu, barruan, espetxe barruan sentitutako behar horietatik abiatutako liburua, hemen naiz ez gelditzeko baina, Markel Ormazabalena eta Txalaparta argitaletxea kaleratutakoa, orain dela denbora badagoeneko eskuragarri dendetan, baina aurkezpenak entzuteko eta zuzenean entzuteko aukera ere izango dena leku bat baina gehiagotan. Eta liburuaren aurkezpentsoa eginda, sartuko gara jai herrikoien eta herri mugimenduen gaian primizia batekin gainera gaurkoan, izan ere, hemen esango dugu, kazetari eta kolaboratzaile langileak ditugula eta Mikel, zuke argiarako prestatu duzu erreportaje oso interesgarria esango dugu gainera jai herrikoien bueltan idatzitakoa, oraindik kaleratu ez dena, bihar, oker ez banaiz, kaleratuko duzue aldizkarian.
Bai, aldizkarian, arpide dunei eta iritsiko zaile pentsatzen dute gaur edorrela, eta sarean, bai, biharre jarriko dugu.
Baina guk hemen esku artean dugu, eta horren jiran ariko gara, oso argi erakusten duelako, Euskal Herrian jai herrikoien bueltan olatu haundi bat sortzen ari dela, sortu dela azken urte hauetan, eta hori erakusten duten adibide bat baina gehiago daude, eta erreportaje horretan argi ikusten den bezala, aipatzen dituzu, bai gora Iruña, bai Euskal Herria zuzenean jaialdia, Bilboko konpartsak, Donostiako piratak, edota Gasteizko blusak eta neskak, eta beste hainbat edabide ere, adibide ere, kaso modu xumeagoan, baina bere, eraginkortasuna izaten ari direnak baita ere, eta sortzen ari diren mugimendu herrikoi bat gurean, Euskal Herriaren luze zabalean. Jai eredu honen aldeko olatua geldiazina dela ere badiozu Euskal Herria, erreportaje horretan aipatzen duzu, festa parte hartzaileak, parekideak, jasangarriak eta euskaltzaleak bultzatzen dituztela jai herrikoien aldeko mugimendu indartsuenek gurean, eta lehenik eta behin, bueno, hausnarketa bat eskatu nahi nizuen, olatu horren inguruan, ikusten ari haute zareten, jai herrikoien bueltan Euskal Herrian sortzen ari den, olatu edo mugimendu indartsu horren jakitun edo jabetzen ari ote garen zer sortzen ari den horren jiran, Mikel?
Ba, nik ustez baietz, ez? Komentatu duzu moduan olatua geldi ezina dela eta hori pixka bat bai konturatu naiz, ez? Erreportajea egiterako garaian zeren adibide bila eta ba ikusi dut adibide asko ditugula eta gainera adibide oso interesgarriak Euskal Herrian. Batetik aipatu dituzun kolektibo handienak edo mugimendu herritar esan dezagun handienak batez ere bai igual hiriburuen bueltan eta mugitzen direlako, ez? Ba gure Iruñea, Donostiako Piratak, Bilboko Konpartsak, Gasteizko Txosnak eta bar. Baina gero herriz herri joaten zara eta baita ere ba ikusten duzu bueno, balore batzuen bueltan edo ba ingurumenean jarrita arreta, feminismoan, askatasunean, anistasunean, aldarrikapena, parodierako eta kritikarako lekua daukaten festak, denetik aurkitzen duzula, ez? Eta bueno, adibide oso interesgarria daudela komentatu dudan bezala, herri olimpiadak ere hor daude, ez? Hondarribian adibidez aurten hasi dituzte. Entzun ditugu baita ere Davidetan, ez? Bueno, pixka bat ba udalarekin edo oztopak izan dituztelako eta ba bueno, jaiguneak eta txosna jartzeko eta hainbat herritan uki dituzten tirabirak, pixka bat baita ere mugimendu bat badagoelako, ez? Bestelako jai eredu bat nahi duena, ez? Jai herrikoi batzuk bultzatu nahi dituenak eta jai herrikoiak batez ere oinarrituak komentatzen zenun bezala parte hartzaileak izango dian festa batzutan, parekidea, jasangarriak eta euskaltzaleak. Guztiz betetzen da hori, ba bueno, pixka bat hitz egin dudanekin eta ikusi duanagatik, ez, uneko une horrela ez da, baina bide hori urratzen ari direla, ez dago inungo zalantzarik, ez, eta hori oso positiboa da.
Markel, zuk ere parte hartzen duzu erreportaje horretan, nola ez, bueno, Donostiako Piraten sortzaileetako bezala eta soziologo bezala, ba bueno, zure iritzia ematen eta besteak beste jaiek duten garrantziaz eta jaiek norberari eta kolektiboari ere aportatzen dioten horri buruz ere hausnarketa egiten duzu, talde poza aipatzen duzu eta bueno, kolektiboki adirazitako pozek ba asko zindartxoago ere ba kohesionatzen dutela taldea, edozein ideia, simbolo edo diskurtso baino indartsuago akaso, eta jaiak esango dugu baita politiko bezala, balio edo kontzeptu politiko bezala, azaldu gozuzun nola ikusten duzun?
Bai, esango nuke eta ondo esan duzun bezala, postasunak baduela alako indar oso handi bat, oso berezi edo ki lotuta aurkitzen dena, jaien funtzio sozial horrekin. Esan daiteke gaur egun funtzio hori nahiko lausotua aurkitzen dugula eta bueno, jaien espazioak berak ere hainbeste itzuli eman dituen, ba bueno, aztu egiten zaigula askotan funtzio hori zein izan den, ez? Bueno, atzera egiten baldin badugu eta bereziki Euskal Herrian gure arbasoen zera ez, jaia ospatzeko moduei eta alako gaindegiratu bat ematen baldin badugu, benetan argi ikusteko genuke hor, funtzio hori edo zein zen, ez? Eta zuk esaten zenuena, ez? Azkenean, taldea kohesionatzeko, taldea edo komunitatea eraikitzeko, ez, postasun hori modu kolektiboan ospatzeak garrantzi oso handia hartzen duelako, ez. Maiz hitz egin dugu tertulia honetan eta jai herrikoiez ari ginenean eta jai eredua bera nahiz eta bakarra ez izan, ez, baina bueno, guztiazako berrinan sartuko baldin baden, gutxienez gure inguruko jai eredua bakar gisa ulertuta edo krisi egoera batean aurkitzen dela, seguruenean gizartean edo jendartean eman diren aldaketei oso lotuta, ez, individualizazioari begira, norbanakoa indartzari begira, postasun hori nor bere modura ospatzari begira, eta edukiz ezakean funtzio guztieri edo bidean gelditu dela esan daiteke, ez, nahiz eta Mikelek esan duen bezala, badirudien azken aldian, azken hamarkadetan, bestelako saiakera batzuk ematen ari diren berriro hasierako zentzu edo funtzio hori berreskuratzeko.
Gustatu zait baita ere erreportajean aipatzen du Euskal Herria zuzeneaneko antolakuntzan dabilen Eneko Etxegaraik nola Euskal Herria zuzenearen jaialdian esaterako hiru egunetan irudikatzen, bizitzen eta praktikan jartzen duguna dela biharko nahi dugun Euskal Herria. Badute jaiek indar hori, balore hori bertan bizitzen duguna badela pixka bat bueno, errealean edo egunerokotasunean edo etorkizunean nahiko genukeen hori badute balore hori ikusten diozue.
Nik uste dut baietz eta gainera hain justu jai herrikoien helburuetako bat hori xebera dela, ez? Gizartearen parte diren enean eta gizartean dauden balore eta eskemak erreproduzitzen diren enean, ba bestelako jai eredu batekin bestelako gizarte bat eraikitzen joatea, ez? Eta Eneko Etxegaraik dioen bezala bestelako Euskal Herri bat edo bueno, guk nahi degun edo ba EHZ-aren inguruan dabiltzanek nahi duten Euskal Herri eredua, ez? Hain justu ba titularrean edo bueno, erreportajaren titularra eraldaketa sozialerako tresna da, ez? Jai herrikoiak eraldaketa sozialerako tresna. Orduan pixka bat zenioen ikuspegitik nik uste dute jaiek badutela helburu hori eta azkenean bueno, ba hori dana trasladatzen duzu baita ere, ez? Gizartera horre jorratzen dituzun eta bueno, zera, lantzen dituzun balore hori guztiak, ba suposatzen da gero urte osoan zehar baita ere, ba lantzeko direla, ez? Adibidez, bueno, gora Iruñean, ez? Komentatzen genuen orain aidiela parekidetasunea eta generoa ba bereziki lantzen, ez? Eta eraso sexisten inguruan, ba bueno, pues prebentzio eta kontzientziazio kanpainak egin dituzte, autodefensa feminista tailerrak antolatu dituzte, protokolo bat ere badaukate, horren guztiaren aurrean eraso sexisten aurrean nola jokatu jakiteko. Ba, hori guztia jakina ez da festetara mugatzen, ez? Suposatu behar dugu, ba hor egiten den lanketa guzti horrek balio behar duela, ba kontzientziatzeko jendea eta gizartea oro har, bueno, pues hor dago adibidez problema batetaz, ez?
Jaien bueltan eta aipatzen ari garen herri mugimendu hauetatik sortu daitekeena beste eremu batzuetara eramateko bueno, gaitasuna edo balio dezaketela ikusten duzu ez proposamena bueno, hainbat dira aipatu duzu esate baterako bueno, San Ferminen bueltan gora Iruñak ba jai parekiden alde egiten ari den lanketa berezia aurten hor daude baita ere bueno, EHZ-etan ba bai jasangarritasunari begira edota enpresa eta marka pribatuetatik kanpo ba bueno, lortu duten autonomia hori baita ere Bilboko konpartxei begira ekonomia sozialari ere egin nahi diote ekarpena aurtengoan eta eki txanpona ere erabiltzea proposatzen dute Bilboko konpartxek, bueno, Donostiako piraten kasuan ere esango dugu, auzolanean ba bueno, sortzen ari den mugimendu berri hori eta kofradiek ere hartuko duten nagusitasuna eta bueno, abordaiak ere lortu duen lehen planoan jartze hori baita ere, adibideak asko dira eta adibide guzti horiek esango dugu zertarako jai eremuan bakarri geratzeko ala haratago ere eraman daitezke proposamen eta ekimen hauen guztiak.
Noski eraman daitezkela eta eraman barko genituzke, ez? Donostiako piraten kasuan eta zuka aipatu duzu, ez? Auzolanaren ideiari jarraituz edo eta izan zen alako saiakera bat duela okerrez baldin banago, 5 urte egin genuena, benetan beno gure buruei demostratzeko eta orokorra mugimenduari demostratzeko jaietatik haratago ere eragin eremua badugula jaietan antolatzen dugun horrekin eta izan zen precisamente beno guk jaiak auzolanean antolatzen ditugu toki beste toki asko hietan bezala auzolana bada kultura asko zer zabalagoa jaietatik haratago dijoana igual hirietan eta gutxiago dena nabarmen baina tira praktikatu daitekena eta bueno horre argi gelditu zen uolde fuerte indartxoiek izan zirenean Urumeako ertzak era bat urazian gelditu zirenean martuteneko bizilagunei eta auzotarrei laguntza eskaintzeko auzolan brigadak antolatu zirenean ez ideia Donostiako piratetatik abiatu zen deialdia Donostiako piratetatik egin zen eta hortxe izan ginen ez jaien mutikan kanpo piratak ere bai auzolan horretan laguntzen, ez? Eta gero egon daitezke aipatu dituzun beste adibide guzti horiek, ez? Azken finean eta lehenengo galderan zintz egiten ari ginenean edo, bueno, ematen du jaia bera ere bai, funtzio sozial horretatikan alden du denean, ba, bueno, edonismo utxara mugatzen dela, ez? Azkenean, bueno, saldu digut edo iritsi bera pentsatzera lana deskantsua, lana dikotomia horren barruan, bai, bueno, ba jaia deskantsurako edo dikotomia hori austeko elementu soil edo huts dela, ez? Eta benetan, ba, bueno, hasieran esaten genituen gainitzeko funtzio guzti horiek edo erauziak dauzkala. Eta inolaz ere, ez? Baliorik baldin badaukate jaien nere ustetan gaur egun da, badirela alako eremu bat, ba, bueno, bestelako ereduak saiatzeko eta esperimentatzeko aukera aparta edo ezin hobea eskaintzen dutenak, ez? Seguruenean jaietan saiatu itzartzegun antolaketa ereduak, harreman eredu berriak, gitaraue berritzaileak, sormena, irudimena, ba, bueno, bada eremu oso malgu bat, aipatutako kontu guzti horiek, eta esango nuke berriro, hori ez, saiatu eta esperimentatu alizateko, eta ondo ateratzen direnak, ba, bueno, gainontzeko gizarteko eremuetan edo aplikatzen hasteko.
Bai, eraikitzen joateko eta baita ere kritiko izateko, ez? Eze feste badaukate alderdi hori, ez, ikusten dugu askotan egiten dira parodiak eta karrozak eta pankartak eta ba, egungo gizarte ereduarekin eta egungo gizarte balorekin kritiko izateko, aldarrikapena egiteko eta auzitan jartzeko, ez, egun daukaguna eta hori bera ikusaraztean ustez garrantzitsua da baita ere.
Bueno, gune askatzaileak transgresiorako egune izan daitezkela jai herrikoi eta parte hartzaileak ez dago zalantzarik, baina askotan bestelako ereduak ere nagusitzen dira eta bueno, Arrasaten ere ikusi dugu txosnagunean ere bueno, eraso sexista bat gertatu dela egun hauetan eta hori erantzuteko bueno, mobilizazioa ere deituta dagoela gaurkorako deitu dute hain zuzen ere elkarretaratzea eta txosnaguneak aipatu ditudan honetan hor sartzen da baita ere askotan bueno instituzioen papera eta hor sartzen dira askotan baita ere ikamikak ez dutenak zertan ikamika izan behar baita ere baina bueno Sanferminetako eredu datorkit burura eta izandako goraberak eta bertako gora Iruñako kideek diote reportajean bain zuzen Sanferminak denen artean antolatu ahal izatea dela plataformaren desioa eta horretarako basaterako udalak mai bat antolatzea eta bertan bai zinego peña eta herri mugimendotako eragileak ere parte hartzea, akaso bueno, instituzioekin izan beharreko harremanak eta bakoitzaren funtzioak ere, bueno, argitu beharra ikusten duzu askotan. Bai, botan bat, bai. Mikel, bai.
Bai, ez esan behar nuen, ez? Azkenean erreportajean, ez, komentatzen du piratetako Aitor Alberdik, ez? Bestelako gizarte bat sortzeko tresna interesgarria dira jai herrikoiak, eta horren islada hainbat agentarik jai ereduenen aurka burutzen dituzten erasoak, ez? Ba, hori xebera, ba, azkenean, bueno, instituzioek horrelako erasoak egite dituztenean, eta beldurra daukatenean, ez? Batez ere alderdi jakin batzuetako instituzioek, eta, bueno, hor daukagu PNek, bueno, ez, bai, Nafarroan eta berezik Iruñean eta beti txosnekin eta alakekin daukan nola dagoen tematuta, ez? Ba bueno, horrek zerbait esan nahi du, ez? Esan nahi du, ba bueno, jai herrikoiak Markelek esatezuen bezala hedonismotikoa arago badirela zerbait, badutela zerbait, egiten dutela bueno, kontzientziazio funtzio bat eta bestelako funtzio bat, ez? Gizarte bestelako ereduak izango dituen gizarte bat eraikitzerako garaian eta bueno, horren beldur direla instituzioak eta komentatzen zenun bezala, ba bueno, politena izango litzateke noski elkarlanean eta denak batera bai aritu ahal izatea. Mm-hmm.
Iruñako da adibide bat, Donostiakoa beste bat izan daiteke, ez da Markel, esango dugu?
Bai, esan daiteke. Jaiak, hori ez, edo jaietan, gizarteko parte diren enean, ba bueno, jaietan ere reproduzitu egiten dira, gizartean aurkitzen ditugun gatazkak, ez? Eta nik uste administrazioarekin egon daitezken tirabira edo dena delakoak ere gatazka bien beste aurpegi bat besterik ez direla, ez? Seguruenean gatazka horiek definitzeko moduriko berena jaien eremuan ere parte hartzea izan daiteke edo hitz hori izan daiteke eta hortik abiatzen dira gainontzeko liskar guztiak, ez? Mikelek esan duen bezala administrazio instituzioekin, bueno, eredu desberdin asko asko garatu daitezke, nik uste tokian toki, eta dependen une aurkitzen geran jaien antolakuntzan, ba bueno, instituzioekin eduki daitezken harremanak ere, ba oso bestelakoak eta ezberdinak direla eta izango direla, baina alata guztiz ere, bueno, nik bai defenditzen dut alako mugimenduek, alik eta, ba bueno, ez, autogestiorako gaitasune handiena eduki behar dutena, eta bueno, ba, instituzioak aliatu baldin baditugu ere bai, ba herri mugimenduak bere bide propioa egin behar duela jaien ere muan ere bai, ez, eta nik uste hortxe dagoela, ba benetan, jaia bera aberasgarri egin dezakeen elementu nagusiena.
Amaitzeko, Mikel,
bai. Amaitzeko besterik gabe gomendatu jaierrikoien inguruan, bueno, baina ikuspegi feministatik, ba, Euskal Herriko Bilgune Feministak lanketa politxea egin duela, festa dezagun gaurdanik geroa dokumentalean, eta besterik gabe, ba, ikusteko aukera duenak, ba, ikusi ezala.
Ba, hortxe esan da geratzen da, eta esango dugu, jaierrikoien bueltan egindako erreportaje interesgarria bihar kaleratuko dena argian, Mikel García, gure kolaboratzaileak egindakoa. Mikel eta Markel, eskerrik asko, eta ondo pasa, festak, esango dugu, baina, bueno, berriz ere bilduko gara ziur, tertulia honetan, oraindik ikasturtea amaitzeko hon batzuk falta zaizkigu eta eskerrik asko bikote.
Hala, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Goizeko 11ak dira. Infozazpi, albistegiak.
Egun angusti eta ongi etorri, Xabier Iturbe, Kutxako zuzendariarekin elkartuko da gaurkoan, Ainhoa Beola, EH Bilduko kidea, koalizioak akordioetara heltzeko borondatea azaldu baitu, Kutxek historikoa izan dut.